Ahoj, nazdar, dobrý den, kdekoliv zrovna posloucháte. Tohle je Radio Forbes a podcast Trojka s Petrem Šimunkem. Proč Trojka? Protože pro vás vždy vyberu tři důležitá témata z biznisu a všeho kolem něj, o nich byste měli anebo aspoň mohli vědět. A kdo jsem vlastně já? Jsem Petr Šimunek, jsem šéfredaktorem časopisu Forbes, který už dávno není jenom časopisem, ale je to značka všeho, co se týká biznisu, podnikání, inspirace a tak. A naše hlavní motto zní, život je bohatý. A tahle trojka bude o spojení toho nejdůležitějšího, co v životě máme. A ne, není to sex a peníze, jak by se mohl někdo domnívat. I když tak trochu ano, bude totiž o spojení rodiny a podnikání. Takže nakonec nejspíš na peníze i ten sex vlastně dojde. Takže trojka začíná. A trojka odhalí vše. Nejnovější číslo našeho časopisu, to znamená časopisu Forbes, má rodiny jako hlavní téma. Forbes sestavil žebříček 160 největších rodinných biznisů v Česku. Už po XT, já už se ani nepamatuju, kolik žebříčků jsme sestavili, a na starosti ho letos má kolegyně Kristýna Tmejová. Ahoj, Kristýno.
Ahoj, Petře, myslím, že už je to 8. žebříček.
Možná na začátek otázka obecná, ale pro mě důležitá. Jak vlastně důležité jsou rodinné firmy pro Česko, pro ekonomiku, pro biznis? Dá se to nějak spočítat, dá se to nějak říct, vyjádřit?
A strašně moc. Spočítat to nejde tak úplně snadno, protože rodinné firmy nemusí nikde hlásit, že jsou rodinné. Nicméně stačí se podívat do Evropy. Vlastně rodinné firmy tvoří páteř biznesu ve všech evropských zemích a v Česku to není jinak. I když samozřejmě vlastně ten minulý režim tu tradici rodinného podnikání tak nějak přetrhal, ale i tak se spousta rodin a konec konců jich nemálo máme i v našem žebříčku. Stačí se podívat třeba na Petrov nebo i na méně známé firmy, jako je Beneš a Lák. Tak ti všichni mají tradici dlouhou přes 100 let a k rodinnému podnikání se vrátili. To je vlastně přesně to, proč jsou ty firmy důležité, Petře. Jiná firma tak nějak zvládá ty ekonomické i jiné krize líp a dává biznesu kontinuitu.
A my tam máme tentokrát 160 men a dá se teda říct, že stejně jako v Evropě i u nás to bude páteř českého biznesu.
Rozhodně, i protože v tom žebříčku vlastně vidíš jedny z největších českých firm.
A jaká je ta vůbec největší?
Největší Czechoslovak Group, to je zbrojařské impérium otce asi na Strnadových.
A pro tebe nejzajímavější, jestli se to dá v té 160 se vůbec říct a vybrat?
Podle mě jsou nejzajímavější úplně všechny. To už musí ctěný čtenář posoudit sám.
No, z definice nejzajímavější může být jenom jedna, ale dobrá, pojďme dál. Jak se jim v tom pandemickém roce daří? My jsme dělali anketu mezi těmi rodinnými firmami.
A daří se jim relativně dobře. I když pro spoustu z nich to byl hodně složitý rok, tak si s tím poradili. Ty příběhy, které nám posílají, nebo říkají, když si s nimi každý rok píšeme a telefonujeme, abychom sestavili ten žebříček, tak někde je to docela srdcerivné. Ale jako společné naprosté většině z nich je, že i když ta krize pro ně v nějaký moment třeba byla i hluboká a sáhly si některé i trochu na dno, tak vlastně valná většina z nich našla i v té krizi nějakou příležitost. Když bys to po mně chtěl slyšet v číslech, tak vlastně skoro polovině v tom složitém roce rostly tržby i zisk a dokonce celá třetina těch firm nabírala nové lidi.
Mm-hmm. Rodinná firma z toho názvu vyplývá, že mají společnou rodinu, že jsou tam buď to vedle sebe generace nebo partneři. Mají ještě něco společného tyhle firmy všechny?
No, velká část z nich má společné to, že jsou v situaci, že jejich zakladatelé 30 let vlastně od revoluce budovali biznis, no a teď ho chtějí předat svým potomkům.
Protože už jsou dostatečně staří na to, aby si šli odpočinout a užívat toho, co vybudovali, nebo proč zrovna? No, těch 30 let prostě jen těch 30 let přidalo.
No, nebo prostě protože mají pocit, že už si to zaslouží.
Mm-hmm. A jak je to složitý proces tohle předávání? Protože vím, že existují statistiky, že ne, vždycky se to povede.
No, Petře, to je jako v životě. Někde to předávání jde jako po másle, jinde to trochu drhne. A ne všichni se třeba rozhodnou k tomu předávání. Oni, ačkoliv pro všechny je to téma a řeší to, tak někteří se rozhodnou, že nechají tu firmu v rodině jenom jako majetek, to znamená jako vlastnické podíly pro svoje děti, ale nechají tu firmu řídit nějaké náté manažery. Někteří se nakonec rozhodnou ji prodat. No a někteří, a těch je teda musím říct nejvíc, anebo nejvíc z nich si to aspoň přeje, tak by chtěli tu firmu předat dětem.
Mm-hmm. My tam máme několik příběhů o tomhle předávání, jenom můžeš zmínit, jaké to jsou?
Třeba mladý pán Jahoda z MK popisuje, jak mu právě otec vlastně předal to řízení firmy a už je tuším rok v pozici, kdy už té firmě vládne on, jako nová generace. Vlastně stejným procesem si teď prochází třeba naše oblíbená firma Likos ze Slavkova u Brna, kde zrovna je druhý měsíc, kdy mladá generace už si jako opravdu sáhla na to řízení té firmy a oni pro nás velice otevřeně popisují v tom květnovém čísle Forbesu, které teď na stáncích, celý ten proces, proč se k tomu rozhodli, jak to probíhalo a jaké třeba byly i porodní bolesti celého toho, té velké změny.
Musím říct, že ta otevřenost mě překvapila, protože se tam mluví o tom, jak si rozdělili peníze, jak se dohodli na tom, jak se peníze budou rozdělovat dál a tak, což je věc, která se prostě vyřešit musí, ale ne úplně každý o ní chce mluvit.
Přesně tak, ale Musilovi o tom pro nás promluvili.
Mm-hmm. Rodina jsou taky bratři a ty máme na titulní straně. Co to je za bratry a čím jsou tihle bratři zajímaví? Protože i tuhle story, tenhle rozhovor si dělala ty, Kristýno.
Je to tak, jsou to bratři Valachovi z Třince a to jsou miliardáři, které možná podle jména neznáte, ale určitě znáte věci, které za nimi stojí. To jsou třeba Juicy Relax nebo taky Marťánci, Proenzi, Prostenal, značky jejich firmy Valmark. A to já říkám jejich firmy, ale ta firma jim už 5 let nepatří. Oni je prodali, včetně těch džusů. A teď už 5 let, já ráda říkám, loví jednorožce. Oni teď už mají fond na investice do startupů. No a kromě toho, že mají tenhle fond a snaží se rozmnožit ten svůj majetek po prodeji Valmarku a Relaxu, tak se rozhodli udělat hodně dobrou věc. Rozhodli se třetinu teď a výhledově až polovinu toho majetku darovat na dobrou věc, na filantropii, do svojí nadace.
O jakém majetku mluvíme a o jaké nadaci?
Mluvíme o majetku, který Valachovi celkem asi pochopitelně nechtějí úplně specifikovat, nicméně my jsme jim to spočítali na několik jednotek miliard korun. A tím pádem je dost možné, že tenhle ten jejich krok věnovat nevratně ten svůj majetek do nadace znamená, že jsou jedněmi z největších filantropických dárců v Česku, možná překonají tu 1,5 miliardy manželů Vlčkových z Avastu, o které se teď hodně mluvilo.
A jaká je to nadace, do čeho budou bratři Valachovi investovat svoje peníze, nebo ne investovat, ale na jaký prospěšný, veřejně prospěšný účel je dají?
No říkáš to docela celkem dobře, oni vlastně chtějí investovat do dobra, oni říkají, že chtějí změnit srdce lidí a ukázat jim cestu k jejich lepšímu já a ta cesta podle bratru Valachu může dost možná vést přes víru v Boha a přes křesťanské hodnoty, které by tím taky chtěli podpořit.
Mm-hmm. Tak to jsme napětí, co z toho vzejde, to máme docela štědré jaro, protože jak jsi zmínila, manželé Vlčkovi oznámili vlastně před pár týdny 1,5 miliardy do své nadace, teď tady máme další miliardy, které plynou do další nadace, ale my jsme zmínili 3 bratry a máme v tom čísle ještě nějaké další bratry, protože rodina nejsou jenom manželé a děti a otcové a babičky, ale právě taky bratři.
A máme tam bratrů, bratrských dvojic hned několik, jsou tam třeba bratři Kasovi, co mají pilulku CZ, jsou tam bratři Průšovi, kteří vyrábějí 3D tiskárny a to jsou mimochodem asi největší nováčci v tom letošním žebříčku. A jsou tam taky bratři Ratajovi, ti prodávají pracovní ochranné pomůcky, značka Canis Safety, možná taky naše posluchači znají. No, anebo moji oblíbení, vidíš, ty se mě na začátku ptal, která ta firma je moje oblíbená nebo nejzajímavější podle mě. Tak teď aktuálně jsou moji oblíbení bratři Doležalovi. To je taky story, kterou jsme asi jako první na tom českém mediálním trhu popsali. A ti sem vozí kola Cannondale mimo jiné. A ta jejich story je taky v tom květnovém čísle a můžeš si tam přečíst nejenom o tom, co se to děje a proč si sakra nemůžeš teď zrovna koupit snadno kolo, když nějaké chceš, ale taky se dozvíš, jak na cyklobiznesu můžeš udělat tržby 1,5 miliardy, což je podle mě docela hezké číslo.
To určitě, a nejsou tu úplně poslední bratři, máme tam ještě bratři Grdlovi, kteří sice nemají společnou firmu, každý má firmu zvlášť, ale i to je zajímavé čtení. A o tom, co dělají rodiny a jak vypadá rodinný biznis, v posledním čísle časopisu Forbes jsem mluvil s kolegyní Kristýnou Tmejovou, která to všechno měla na starosti a dala to dohromady. Díky za to. A u rodin ještě zůstaneme. V pondělí biznisový svět s překvapením přijal zprávu, že se rozpadl jeden z nejznámějších párů této planety, ikonická manželská dvojice biznismenů i filantropů. Rozpadl se pár manželů Gatesových. Melinda Gates se hned v pondělí taky stala miliardářkou, když jí manžel převedl akcie několika společností v hodnotě přes 2 miliardy dolarů. Ale to je pořád jenom kousíček jeho jmění, které je přes 100 miliard nebo 120 miliard dolarů a o které se ještě bude muset podělit. O světě bohatých se teď budu bavit s kolegyní Zuzanou Krajíčkovou. Ahoj, Zuzana.
Ahoj, Petře.
Víš se, proč se Gatesovi vlastně rozvádí? Protože to byl aspoň pro nás všechny, kteří jim nejsme každý den na blízku, docela blesk z čistého nebe.
Je to tak a záleží, jestli se ptáš na oficiální či neoficiální verzi. To neoficiální asi nikdo neví, kromě nich samotných, ale oficiálně to, co sdělili v tweetu, tak to bylo proto, že už nevěří, že by jako pár mohli dál společně růst. Zároveň řekli, že na tom hodně pracovali a že se snažili ten vztah udržet, ale nepodařilo se to.
Jak dlouho vlastně byli spolu?
27 let. A to manželé a společně vlastně byli i v biznisu. A hlavně ve filantropii, kterou už si zmínil.
Jak jsem řekl, Bill Gates má odhadovaný majetek 130 miliard dolarů a o ten se teď bude muset podělit. Jsou známy nějaké podrobnosti o tom, jak se vlastně s manželkou dohodli?
A už se zjistilo, že neměli předmanželskou smlouvu, ale už zároveň vytvořili takovou možná pomanželskou, spíš rozvodovou, nějakou rozvodovou dohodu, kde řeší vypořádání. Ty detaily nejsou úplně známé, zatím ví se jenom, že, jak si ty sám už zmínil, takže vlastně Bill daroval Melindě podíl na firmách v hodnotě 2 miliard dolarů.
No, to je ze 130 ještě pořád docela málo. Jak vlastně takové rozvody bohatých vypadají? Protože my sledujeme nejbohatší lidi světa celá léta, takže víme i to, že se stává taková věc, se rozvádí a pak se musí ten majetek rozdělit. Jak to vypadá?
Hrozně záleží na tom asi, jestli jsi slavná osobnost, anebo jestli jsi, řekněme, civilizovaný civilní miliardář. Pokud bys byl možná Johnny Depp a Amber Heard, nebo Angelina Jolie a Brad Pitt, tak tam je to dramatické a táhne se to roky. Ale Gatesovi zatím prezentují, že se rozvádějí právě civilizovaně a civilně. A v Americe se to řeší tak, že pokud manželé nemají předmanželskou smlouvu, tak se jejich majetek dělí na půl, tedy majetek, který nabyli za společného života, pokud samozřejmě nedojde k nějakému mimořádnému vypořádání, jako se to dělo třeba u Bezosových, kteří se rozváděli několika lety.
To máme vlastně v žebříčku v první čtyřce hned dva miliardáře, kteří se rozvedli a učinili ze svých partnerek miliardářky, které se objeví v žebříčku vlastně hned příští rok. Jak to dopadlo u těch Bezosových?
U těch Bezosových to dopadlo tak, že s Mackenzie Scott dnes už je dolarová miliardářka na 22. místě nejbohatších lidí světa s majetkem přes 50 miliard dolarů. Velká zajímavost kolem rozvodu manželů Gatesových je, že Billa Gatese bude zastupovat právník stejný, jako zastupoval Mackenzie Scott. A jedním z právníků Melindy Gatesové je právník Jeffa Bezose. Takže ten rozvod možná ještě dopadne hodně zajímavě.
Takhle se to pěkně prohodili. To všechno si můžete přečíst na našem webu, protože to budeme sledovat, ale Světu bohatých se věnuje taky speciální sekce našeho papírového čísla, jak už jsem říkal, ta je zrovna teď v prodeji. Co všechno se tam můžete dozvědět, nám určitě Zuzana řekne, protože to měla na starosti, ale vím, že tam je hlavní materiál ne o manželském páru, ale o sourozenecké dvojici. Co to je za dvojici, Zuzana?
Je to tak, já myslím, že tenhle Forbes je vlastně takový sourozenecký, protože na české obálce máme bratry Valachovi a na obálce amerického Forbesu byli bratři Winklevossovi. Jednovaječná dvojčata, která proslula v minulosti bojem s Markem Zuckerbergem, když ho žalovali za to, že jim ukradla nápad na Facebook. Tehdy to pro ně moc slavně nedopadlo, protože na něm vysoudili pouhých mrzkých 65 milionů dolarů.
S tím se spokojili.
S tím se naštěstí nespokojili a začali vehementně investovat do kryptoměn a kryptoměny z nich udělali nové dolarové miliardáře.
Takže o tohle všem si tam můžeme přečíst v docela rozsáhlém materiálu. Máme tam taky něco ale o českých miliardářích?
Máme, protože českých miliardářů je v letošním žebříčku rekordních 9. Byť s Petrem Kellnerem, který bohužel zemřel, je to složitější, ale do žebříčku se ještě počítal letos. A my jsme se na ty české dolarové miliardáře podívali, s kým vlastně sousedí v žebříčku, kdo jsou jejich úspěšní kolegové.
Aha, a kdo, je to zajímavé, kdo to je třeba?
Je to velmi zajímavé. Třeba Radovan Vítek na místě číslo 3 má stejný majetek jako Richard Branson, zakladatel společnosti Virgin.
Aha, to znamená, tam můžeme dát rovná se Vítek rovná se Richard Branson, to je, myslím, docela dobrá společnost.
Je to tak a i další jsou dobré společnosti. Karel Komárek, který momentálně figuruje vlastně na místě nejbohatšího Čecha, tak má stejný majetek jako Dagmar Dolby, dědička Dolby Laboratories.
Aha, máš ještě nějaký další příklad?
Určitě mám. Daniel Křetínský je na tom stejně jako Piero Ferrari, spolumajitel značky Ferrari. A jak už jsem zmínila Petra Kellnera, tak jemu se v blízkosti v žebříčku pohybuje třeba Dustin Moskovic, spoluzakladatel Facebooku, který už jsme zmínili.
Je to vždycky docela zajímavé porovnat si vlastně, jak to vypadá a jak nejbohatší Češi jsou na tom ve srovnání ve světě. Kde je vlastně ale miliardářů nejvíc? Z mapy, když se na něco podívá, tak ví, že z okolních států jsme na tom nejlíp my, že ani na Slovensku, v Maďarsku a dokonce ani v Polsku není tolik miliardářů jako u nás. Ale jak je na tom celkově svět s miliardáři?
Máš naprostou pravdu, nás trumfuje jenom Německo na západě a celkem logicky, kde těch miliardářů je 136 a Německo má nejvíc miliardářů z celé Evropy, ale úplně celkově ve světě je nejvíc miliardářů asi pochopitelně ve Spojených státech, tam jich je 724, ale postupně se na ně dotahuje Čína, tam jich je 626 a za loňský rok jich tam přibylo vlastně nejvíc na světě.
To, co může překvapit, je, že miliardáři během pandemie neschudli, ale naopak, je to tak.
Je to tak, výrazně zbohatli a dostalo se jich do žebříčku nejvíc vlastně za historii Forbesu, kdy počítá dolarové miliardáře, jich tam 2755.
A čím to je? Je to způsobeno i tím, že mezi nimi je stále více těch, kteří investují do technologií a do digitální ekonomiky, která přesto všechno zažívala v pandemickém roce boom?
Kryptoměny jsou jeden z hlavních důvodů, proč přibývá miliardářů, ale v tom loňském roce hodně přibylo i díky IPO nebo vliv vstupu na burzu a hodně také díky zdravotnictví, protože COVID způsobil rozvoj téhle oblasti a tím pádem na tom i hodně lidí vydělal.
Suma sumárum, jednoduchou aritmetikou jsme spočítali, že svět poznal každých 17 hodin jednoho nového miliardáře.
Je to tak?
Říká Zuzana Krajíčková, která měla tuhle sekci nejbohatších lidí v časopise Forbes, který právě vychází na starosti. A díky pěkně.
Děkuju taky, mějte se.
No a teď na závěr trojky nahlédnutí do vlastní kuchyně, do našeho vlastního vydavatelského biznisu. A to proto, že jsme přinesli jednu novinku pro nás zásadní, pro vás čtenáře vlastně taky možná zásadní a zajímavou. A pro mě to znamená, že si v tuhle chvíli musím prohodit role. Už nebudu ten, kdo se bude ptát, ale měl bych být ten, kdo zná odpovědi, snad. A ptát se bude můj kolega, editor Lukáš Grigar, který má trojku na starosti vlastně taky jako takový jeden z otců trojky. Takže Lukáši.
Čau Petře, díky za pozvání a díky za to, že ses nabídnul k odpovědím, které jednak teda zodpoví otázky čtenářů, ale vlastně i naše, protože já teda přicházím jako editor webu, jsem tady i za svého kolegu Kubu Hellera, taky vlastně za šéfku webu Adelu Pěničkovou a přišli jsme se tě všichni takhle jednohlasně, mým tedy hlasem zeptat. Petře, ty nám zamykáš články, co se děje a proč se to děje?
Děkuju za tuhle otázku, velice spontánní. Je to jednoduché, nezamykám nic vlastně, já přináším nový obsah, nebo přinášíme, naše vydavatelství přináší na web nový obsah. A sice je to obsah, který je v časopisu Forbes, v printovém, tom tiskovém časopisu a chceme ho dostat k co nejvíce čtenářům. Chceme, aby čtenáři měli možnost ho číst nejenom na papíře a koupit si ho v trafice nebo si ho nechat poslat do schránky, ale aby ho prostě měli taky ve svém telefonu, na počítači, tam, kde to potřebují. A ano, je tam na něm napsáno premium a to je proto, že tahle část obsahu se musí zaplatit. Logicky, když se ho někdo koupí v trafice, tak za ně musí dát 99 korun. Když ho někdo bude chtít číst na webu, tak ho musí zaplatit taky. Takže nezamykáme vlastně nic, co tam bylo doteď, ale přidášíme nový obsah, který se dá koupit.
A ty si, Petře, zmínil, myslím, dvakrát slovo trafika, tak předpokládám, že k tomu rozhodnutí vás vedlo mimo jiné, nebo byla ta hlavní motivace to, že přece jen do těch trafik se v časech pandemie zas tak pravidelně nedostáváme?
Samozřejmě, že to je jeden z důvodů, ale vlastně ne ten hlavní. Pandemie tohle zhoršila. Naše největší prodejní místa jsou právě trafiky, ale taky letiště, nádraží, které logicky nebyly využívané, ale to vlastně není ten hlavní problém. Nám propadl prodej časopisu jenom o nějakých 10%, v uvozovkách jenom, ale vlastně to není nic tak strašného, když se podíváme na to, co se dělo s jinými vydavatelstvími nebo s jinými biznesy. Ale to, co se děje už několik let a pandemie to dramaticky urychlila, je, že zvyky lidí se mění. Oni prostě chtějí číst zprávy i jinak než na papíře, nebo především jinak než na papíře, ve svém telefonu, v počítači, kdekoliv, v posteli, když si vezmou svůj iPad. A tomu se musíme přizpůsobit a nabídnout jim ten obsah, který my doufáme a věříme, že je dobrý, tak prostě na co největším množství různých platform a proto jdeme do webu. Když se podíváš ve světě, jak to je, tak v jednom průzkumu 44% vydavatelství celosvětových od těch největších říkalo, že tohle je pro ně ten nejdůležitější a logický krok, že obsah přesouvají z tisku na digitální platformy a jak říkám, ta pandemie to znova jenom potvrdila a dramaticky zrychlila. My se tomuhle tomu trendu chceme přizpůsobit, nebo nejenom přizpůsobit, ale v tom trendu ten trend využít a nabídnout čtenářům to, co chtějí, tam, kde to chtějí.
Říkáš, když se podívám do světa, to mě vlastně napadá taková otázka, která možná bude jenom taková drobná trivia, ale vím, že udržuješ dobré vztahy se svým americkým kolegou Randallem Lanem, šéfem obsahu amerického Forbesu. Je tohle téma premium článků, zamykání obsahu, je to něco, co jste spolu třeba probírali? Má na to, nebo buď on, nebo Američani mají na to nějaký oni svůj názor?
Forbes americký v tomhle má trochu jinou strategii, než máme my. Oni mají jiné produkty, které jsou zamčené a které prodávají. My v tomhletom prostě se musíme přizpůsobit našemu českému trhu a tomu, co se děje u nás. Ale obecně, když se podíváš třeba do Ameriky, tak tam vlastně nastartovalo to, že se začal obsah, na který lidé byli zvyklí, že ho dostávali na internetu, pro mě naprosto nelogicky, zadarmo, tak tam se začal prodávat. Začal s tím před několika lety především New York Times a ten má dneska téměř 5 milionů platících čtenářů, kteří si zaplatili nějaký druh předplatného, který buď kombinuje tisk a digitální formu, anebo má jenom digitální formu a byli v tom vlastně takovými průkopníky a vysvětlili a ukázali lidem, že ten obsah, který vyrábíme opravdu v potu a v slzách a že to dá nějakou práci a za tu práci bychom chtěli taky dostat odměnu. Ten vydavatelský biznis se mění i v tom, že hlavní odměna vydavatelů byla z příjmu reklamy. V posledních dekádách to tak vždycky bylo, ale ty příjmy z reklamy všem, nás se to netýká, musím podotknout, ale všem obecně klesají a proto se hledají nové zdroje příjmů, jak se k ním dostat a vracíme se vlastně ke kořenům. Chceme prodávat to, co umíme nejlíp a to je dobře zpracovaný a užitečný obsah pro naše čtenáře, za který jsou ochotni zaplatit. A ukázalo se, že čím dál tím víc jsou čtenáři ochotni za dobrý obsah platit. A doufám, že to bude platit i pro Forbes.
Je fakt, že tenhle trend já pozoruju velmi úzce z času, kdy prostě jakožto člověk, který se věnuje třeba muzice nebo nějakým způsobem se i ne muzikou přímo živí, ale někdy se za ní i nechává platit, tak to se, ta mentalita se strašně proměnila, nebo třeba i u počítačových her, že před 20 lety by se každý zeptal, proč mám platit za něco, co je na internetu zadarmo, nebo co si stáhnu, co si upirátím ukradnu a dneska už vlastně ti samí lidé jsou srovnaní, nebo prostě chápu, že takhle to má asi ideálně fungovat v tom světě, že když někdo vytváří nějaký obsah, tak ho to asi něco stojí a rád by něco z toho dostal zpátky. Každopádně se zeptám, asi to bude moje poslední otázka, že teď v tuhle chvíli teda máme nebo nabízíme ten printový obsah za tou platební bránou a za tím zámkem, ale bude v budoucnu nebo je v plánu v budoucnu jakoby rozšířit i ten čistě webový obsah a něco z toho teda dát jako premium, že už to premium nebude znamenat jenom print?
Moc dobrá otázka. První, co uděláme, je, že budeme rozšiřovat náš tým a snažit se našim čtenářům přinášet co nejvíc kvalitního obsahu ze světa podnikání, biznisu a inspirace. A je docela možné, a my to máme v plánu, že přibydou články, které budou speciálně dělané jenom pro digitální platformy a které budou zamčené. Aby ten předplatitel, který si nás předplatí, měl prostě co nejkvalitnější obsah, na kterém my budeme pracovat v týmu, který se bude neustále rozšiřovat. A to, co jsi říkal předtím, máš naprostou pravdu, nám vydavatelům velice pomohly platformy, jako je třeba Spotify anebo Netflix, kde se ukázalo, že lidé jsou ochotni platit za dobrý obsah, který si dřív brali z internetu zadarmo, ale fakt ta logika v tom není. A musíš ještě k tomu připočítat to, že, a to se bude řešit jako v následujících letech, že teď na poli reklamy, která živila vydavatele a už je neživí tak dobře, dominuje duopol Facebook a Google, který vlastně ten biznis úplně téměř převzal. Jejich podíl na reklamě se odhaduje na nějaký podle různých trhů 60-70%. A přitom využívají, anebo z mého pohledu spíš zneužívají, i obsah těch vydavatelů, který si prostě berou. A teprve teď po letech se začalo mluvit o tom, že se s nimi taky musí nějakým způsobem dělit o příjmy z reklamy a platit za ten obsah. Snad se to stane, první vlaštovky tu jsou, ale myslím, že pro nás je nejlogičtější to, co umíme, a to je dobrý obsah, prodávat našim čtenářům a budeme doufat a věřit, že si ho budou kupovat. Teď v případě Forbesu tím, že překlopíme printové vydání na webové platformy a budeme přidávat další obsah. Ten, kdo si nás předplatí, tak taky bude mít přístup k různým digitálním eventům, k dalším speciálním věcem, které pro ty z vás, kteří budou na Forbes.cz chodit bez předplatného, prostě budou uzamčené. A budeme doufat, že čím dál tím víc lidí se nás zkrátka předplatí. Díky za to.
No a pokud by to teda někoho přece jenom rozčílo, že tam vidí ten zámeček, tak ať si tady stěžuje pánovi Zuckerbergovi. Já vlastně dodám asi možná jenom takovou perličku za nás editory. My jsme vlastně hodně aktivně řešili, kam, na jakou pozici ten zámek, to znamená ten moment, kdy vy si čtete ten jako náhled toho textu a potom už vás to vyzve k zaplacení nebo k předplacení, spíš je to lepší slovo, tak kam ho vlastně umístit, protože my s tím samozřejmě můžeme šoupat v tom našem systému a shodli jsme se, teď doufám, že Petře třeba řekl, když se to dozvíš, tak nám to zatrhneš, jo, ale nám
já přišlo... Já bedlivě poslouchám.
Nám přišlo jako dobrý nápad zkusit, protože mám pocit minimálně u nás, nebo vlastně i v tom zahraničí, že právě ty zámky jsou tam poměrně brzo, že vás naláká první 2-3 odstavce, boom, zámek a buď to kupte, nebo běžte pryč. My jsme si řekli, to zkusíme dát trochu níž, když to řeknu úplně zjednodušeně. Vlastně ať máte možnost opravdu, protože ten prémiový obsah, který tam vlastně v tuhle chvíli máme z toho printu, tak to jsou dlouhé články, to jsou klády, to je prostě čtení, se kterým stojí za to strávit víc než 3 minuty, ale třeba těch minut 10-15, tak to zkoušíme dát trochu níž, aby člověk opravdu mohl se podívat, co tam na něj čeká za tou platební bránou a podle toho se, myslím, nějak jako informovaněji rozhodnout. Tak nevím, doufám, že nám to nezatrneš. Chcem to zkusit jako expert.
Myslím, že svět editorů a svět vydavatelů je v jednom na stejné lodi, že se snažíme čtenářům přinášet co nejlepší obsah a že je máme rádi a vážíme si jich a chceme, aby nás četli. Ale zároveň se tyhle dva světy liší v tom, kolik odstavců by dávali čtenářům zadarmo. Vy editoři na něm myslíte, možná v tomhletom jste velkorysejší než vydavatelé, ale myslím, že najdeme nějaký zajímavý kompromis.
No, jsem rozhodně zvědavý, kam nás to dovede celý web, protože myslím, že našlápnuto máme velmi pěkně teďka.
Tak a to vlastně tím jenom uzavřu, aby jsme věděli taky, v jakém kontextu se bavíme. Forbes.cz čte každý měsíc teď přes 1 000 000 lidí podle NetMonitoru. Rosteme dvouciferným, téměř tříciferným tempem každý rok. A jsme za to moc rádi, děkujeme, že nás čtete, děkujeme, že nás posloucháte, budeme rádi, když se nás i předplatíte. A teď děkujeme, že jste poslouchali Trojku, díky Lukášovi Grigarovi za to, že na téhle trojce spolupracoval. A nezapomeňte, život je bohatý.